Bir Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 3. fevrali hepdenin çarşında günü. Şuunki programımızda Türkmenistan'da vaksina tanzimlarına tayarlık görülüyor. Marada bir hepte veri 10'urca adım adık nobutuna araştırıyor ve belki mağlumatlarımızı dinletilirsiniz. O zali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Moskvanın suudu tutsoluqda saklanyan oppozitsiya lideri Aleksey Navalniyning serti tutsoluğunu haqiqi turma mühlütüne övürmek boyunca dinlensigi başladı. Bu siyasi ahengli iş hasaplanyar. Suud dinlensigi Navalniyning tutsoq edilmegi boyunca halkara tanqidlerin ve Navalniyning qoldumu uchun soňky 2 heptaning ayygynda Rusiyanın durlu künjöklöründe 13 000 protestsiyanın köçelere çıkmagynyň arasynda geçirilýär. Navalniyning özü hem suud dinlensigine getirildi. Mundan ozolky dinlensikde ol deslapky tutsokhanadan video arkaly görkezilipdi. Moskvanın şehir suudunun daşında polisiýa ýerleşdirildi. Suudun binasyna baryan köçelerin ençemesi petiklendi. Qararsız OVD info gözükçü topory suudun binasynyň daşında häzire çelini 237 adamyň saklanandygyny aýdýar. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken Rusya'da tutulukta saklanyan oppozitsiya siyasetçisi Aleksey Navalniyning azat edilmegini talep edip küçülere çıkan protestçilere karşı rezin durveler ve göz yaşırdıcı gaz ulanılandan sonra Prezident Joe Biden'ın administrasiyasının Moskva karşı mümkün çağrıları tilceriyandığını aytti. Blinken bu arada 1 fevralda televizyonda söhbetdeşliğin devamında çıkış etti. Şeýlede gazaply basyp ýatyrmalar bilen juda aladalanýandygyny aýtdy. Mundan başga da Blinken Hitaýyň Hong Kong babatynda göz çykyn çagdaýda hereket edýändigini bellädi. Şeýlede ol Iranyň ensemi aýyň dowamında ýadry ýaragy üçin zerur bolan bölüklere bölünýän materiali öndürmek mümkinçiliklerine eýe boljakdygyny duýdurdy. Rusiyanın da Dışişleri İşleri Ministerliği protestlerin arkasında Washington'un drondoğunu öngü sürdü ve Rusiyanın içerki işlerini gödek koşulmakta ayıpladı. Eğer de Rusiyanın hükümeti bunun biz bilen iltesiklediğine inanyan olsa, ol ulu yanlışlık göyveriyer. Bu ulların özü bilen iltesikli. Bu Rusiyanın halkının korrupsiya, avtokratiya bari dağı dengilelikleri bilen iltesikli. Menin pikrimçi olor yurdun daşına değil de içine nazar aylamalı deyip, Blinken NBC News telekanalına beren interviusunda aytdı.
But I think the Russian government makes a big mistake if it believes that this is about us. It's not. It's about them.
Blinken Moskva garşy girdilip bilinjek jikmejik sanksiýalar barada hiç zat aýtmady. Türkiýe bilen Azerbaýjan gündogur Anadolu'da Ermenistanyň hereketleriniň goloýunda bilelikdäki giň gerimli harby türgünüşlere başladylar. Gysky harby türgünüşler 1-nji 10-njy fevral aralygynda Kars şäheriniň goloýunda geçirilýär. Türkiýanyň Gorunmak Ministerliği türgünüşleriň gys möhümünde söwüş utgusmasyny we mümkinçiliklerini kepillendirmäge gönükdirilendigini aýtdy. 30-njy ýanwarda Dağıl Qarabağ tewtinde Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyndaky ok atyşlyklary besetmek baradaky ýalysyň berja edilsini gözükdi. Gözükçülük Türkiýanyň we Russiýanyň bilelikdäki gözükçülük merkezi esaslandyryldy. Munun bilen Ankara Gunorta Kavkaz tebitinde özünün täsirini güçlendirdi. Rusiyanın aracılık etmeginde 9. noyabrda gol çekilen Lalas kitasında Ermenistan 3-10 yıllığı golüy vaqt bäri Yerevanın gözükçülüğünde bolan Dağlık Qarabağ tebitinin 3 etrafını izine tapsırmağa razı boldy. Bu Lalas Dağlık Qarabağda ve onun töwereginde harbi hereketleri toxtatdy. 6 hepde dowam eden çaqnışyklarda 4700 töwereginde adam helak boldy. Pakistanın yukarı suudi Amerikan jurnalisti Daniel Pearl'ın killesini kesip gazapları çöldürün Ahmet Omar Said Şeyhi tutuluktan azatlığı güvürmek varada hüküm çıkardı. Mundan 18 yıl ozol terörçülüğü garşı suud Şeyhi 2002 yılda jurnalist Pearl'ın Al-Qaida ve Pakistanın islamçı cengçiler tarafından alınıp kaçılmağı ve öldürülmek olan ilteşikli rolü boyunca ölüm cezasını hükmedipti. Onun adeti durmuşu yasamağı üçin onun dinç alış öyüne çalımdas amıtlı bir yasayış kursovuna göçürmeli deyip panelin başlığı Kazı Umar Atı Bandyal hükümü çıkaran Purto'da aytti. London'un iktisadiyet mektebinin Odolk Talyevinin ve bu iş bilen iltesikli başka da iş ketilen 3 kişinin aklanmağı Perlin maskalasını Pakistan hükümetini gen kaldırdı ve Amerika'da gahar gazap dörüttü. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken suudun kararının ähli yerdäki sultanda Pakistandaki terörizmin pidalları üçin kimsizici bolonduğuna aýtdy. 38 ýaşly Pearl The Wall Street Journal neşriniň Gunorta Aziýa boýunça bürosynyň başlygydy. Ol 2000-nji ýylyň ýanwarynda Karaçyda islamçy töwüşçüler barada deňe göçülýän pursady alınıp gaçylyp.